Good morning po sa ating lahat.
Good morning.
Kanina fist bump, ngayon naman kaway-kaway. Kawayan nyo ngayon mga katabi nyo. Hello. Yan. Alam nyo ba yung mga pangalan yan? Kilala nyo na ba sila? Yan. Good morning po sa ating lahat. And good morning sa ating mga guests. Sabi mga guests natin, kaway-kaway. Yan. Itong maga po sa ating lahat. At ako po yung lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sa pagbibigay ng opportunity to speak and to deliver His message today. I also thank the Lord sa buhay po ng ating mga pastor, mga senior pastors, Pastor Al and Pastor Asitas, for the trust na binigay sa atin ng Panginoon. And ngayon po ay nasa ibang bansa sila for a mission. Amen. Talagang ang Diyos ay kapag mayroong gusto siyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin ay talagang kung saan tayo dadali ng Panginoon for His glory and for His honor. Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan nga natin ating Panginoon. Hallelujah. Meron isang bahay na magse-celebrate po ng birthday. And yung birthday niya, two days na bago dumating yung birthday niya, ang sabi niya sa kanyang mister, "Honey," sabi niya, "alam mo na, malapit na akong birthday, di ba?" "Oh, yeah," sabi ng mister niya. "Oo naman, tanda-tanda ako, hindi ko makakalimutan yan." "Alam mo ba, nanaginip ako kagabi," sabi ng misis. "At doon sa panaginip ko, nakita ko na nakikislapan yung mga earrings, nakikislapan yung mga bracelet, anklet, and kung ano-ano pa. Ako'y tumantua," sabi ng misis. Sabi naman ng mister, "Oh, talaga?" Sabi ng mister, "Just wait for your birthday," sabi ng mister. And then, isang araw pa lumipas, bago pa yung birthday niya, pinaalala ulit ng misis na ito, yung kanyang panaginip. "Naalala mo, ano, honey, naalala mo ba yung aking panaginip karang gabi?" "Oh, nanaginip ka ng mga alahas, iba't ibang uri ng alahas. So, alam mo, excited ako. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun," sabi ng misis. Ang sabi ulit ng mister sa kanya, "Just wait for your birthday." Eto na, dumating na yung araw ng birthday ng wife. And to her surprise, talagang may natanggap siya. Ang ganda ng box, ang ganda ng pagkakabalot. At talagang pinagandaan nung yung nagregalo. Of course, walang ibang nagregalo nung kundi yung kanyang mister. Sabi ng misis, "Mukhang eto na yata yung panaginip ko na isang gabi, ha. Mukhang magkakatotoo na." Ang sabi ng mister ngayon sa kanya, "Now, it is your birthday." So, binigay ngayon yung regalo. And pagkabukas ng regalo, nadismaya po yung misis. Alam niyo kung bakit? Ang laman po nung regalo, libro. At ang pamagat ng libro, How to Interpret Dreams. Anyway, minsan ganun po tayo, di ba? May mga promises ng Panginoon, iba ang interpretation natin. At iba ang tingin natin compared sa pagtingin ng Diyos sa mga pangako niya sa atin. Amen? So this morning, we will study a very familiar story. Actually, this is not a story. It's a true-to-life story of the 12 spies. Pamilya po ba kayo sa 12 spies? Yeah. So tayo pong lahat ay tumayo. And let us read these passages in Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14. So sa Numbers 13 verse 1 to 3, may I request all the men to read. And then on Numbers 13 verse 17 to 20 ay ang matin po mga kababaihan na magbabasa. And then the last is yung Numbers chapter 14 verse 5 to 9 ay sabay-sabay po nating basahin. So Numbers 13 verse 1 to 3, all the men in the house, basahin po natin. Ready? Go. The Lord says to Moses, "Send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders." So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert of Paran. All of them were leaders of the Israelites, mga women in the house. So Numbers 14 verse 5 to 9, sabay-sabay po tayong lahat. Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelites assembly gathered here. Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who explored the land, tore their clothes and said to the entire Israel assembly, "The land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, he will lead us into the land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them." Tayo pong lahat ay umukot, manalangin sa ating Panginoon. Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita. At sa araw nito, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan mula sa mga talatang ito ay amin pong lubos na maunawaan ang iyong mensahe. Dalangin po namin ang iyong kapangyarihan, Banal Espiritu, na siyang amin pong mabuting guro sa araw na ito. Upang sa ganon, hindi lang mong po namin maintindihan, kundi ito'y may isa pang buhay namin, Panginoon. Ang iyong biyaya, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan na iyong pong hinahayaan na kumilos sa umagang ito. Muli, ito po ang iyong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Sobra kayong tahimik ah. Mat kaya? Ayan. Okay. Praise God. So dito sa mga talatang ito, sa nabasa po natin from Numbers chapter 13 and verse 14. By the way, ang atin pong pamagat sa umagang ito, ang title po ng ating message is Faith Over Fear. Sabihin nyo, Faith Over Fear. Isa pa, yung may sigla. Faith Over Fear. Ayan. So, yan po ang mensahe natin ng umagang ito. So, malatagpo nandito sa mga talatang binasa natin kanina, ang isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Na kung paano ang paraan ng pagtugon ng mga Israelita sa pangako ng Diyos patungkol sa lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ipapakita dito ang kanilang kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Gayun din, yung kaparusahan na inihatol sa kanila, bunga ng kanilang pagsuway. At habang sinisiyasat natin ang mga talatang ito, matutuklasan din natin dito ang mga kahalagahan ng pagtitiwala at pagpapasakop sa Panginoon at kung paano natin ito iaangkop sa ating mga personal na buhay. So, sa unang talata ay nagsalita ang Diyos kay Moses at ang sabi ng Diyos sa kanya ay pumili ka no, ng mga 12 tao. Now, gather 12 people. And that 12 people ay magagaling sa bawat tribo. By every tribes of Israel. So, sino-sino nga ba yung mga 12 ito? Yan. These are the list of the 12 spies of Israel. Kanya-kanyang tribe. Basahin nga natin, sino yung nasa tribe of Reuben? Sino yung nasa tribe of Reuben? Shamua, son of Zakur. Unang basa pala ng pangalan ng lalaking ito. Imagine mo na, parang malaking tao to. Shakur. Diba? Ako, Shamua. Hindi naman taga Samoan ito eh. No? Diba? And then, sabi doon, from the tribe of Simeon, si Shaphat, son of Hori. From the tribe of Judah, Caleb, son of Jephunneh. From the tribe of Issachar, Igal, son of Joseph. From the tribe of Ephraim, Hosea, son of Nun. From the tribe of Benjamin, Palti, son of Raphu. From the tribe of Zebulun, Gadiel, son of Sodi. From the tribe of Manasseh, a tribe of Joseph, si Gadi, son of Susi. From the tribe of Dan, Amiel, son of Gemali. From the tribe of Asher, Sethur, son of Michael. From the tribe of Naphtali, Nabi, son of Vopsi. From the tribe of Gad, Geluel, son of Maki. So these are the names of the 12 spies na pinili no, upang sila'y mag-explore doon sa promised land. But itong mga taong ito, they are not just an ordinary people na pinili or tinuro o nakita lang bigla. Hindi. They are all leaders. These 12 spies are all leaders. Amen. And ang personality nila is ganito. They are identified and they are meron silang worth sa Panginoon, sa Diyos. And meron silang unique personhood. Kasi ang bilin sa kanila ng Diyos in verse 1, ang sabi eh, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. So at the Lord's command, Moses sent them out from the desert Paran. All of them, inulit pa uli, were leaders of the Israelites. So mapapansin ninyo yung description nitong mga spies na ito, ay mayroon silang somehow, parang title sa kanilang mga pangalan. They are all chief. They are all leaders. And they are all respected. They have their own influence sa bawat tribes nila. And they are well known. Kasi leader eh. They're top of the line ng bawat tribes. At marahil siguro, habang pinipili nila ito, sino ba yung pinili nila isa-isa? Maraming leaders sa bawat tribes. Ito yung nangibabaw. O ikaw, ikaw ang ipapadala namin. At ikaw, isa sa mga spies. And they are all leading men. Kagaya ng tumayo rito, yung dalawang lalaki kanina, ating mga brothers. Yeah, they are all leading men. But among these 12 leaders, or among these 12 spies, two of them will stand out. Dalawa sa kanila ang mangingibabaw, magkakaroon ng parang game changer doon sa report. O, mamaya, papasadaan mo natin yan. At sino po yung dalawang yon? Caleb and Joshua. Caleb and Joshua. Caleb, son of Jephunneh from the tribe of Judah, and Hosea. Actually, hindi pa Joshua ang pangalan niya, Hosea pa eh. Son of Nun, from the tribe of Ephraim. So, doon sa nabasa natin kanina, Hosea yung sabi ron, Moses changed the name Hosea into Joshua. Pero bakit si Caleb hindi pinalitan? Taka ba kayo? Pero bakit hindi pinalitan yung pangalan niya? Let us look, ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Caleb? The name Caleb is a very similar from to a Hebrew word for a dog-like name. Caleb. Ayan. Natututo ko rito kahit paano lang ng Hebrew names, Greek names eh. And lahat tayo matututo sa bagay na ito. At nakikita natin kung gaano kahalaga yung mga definition and parang translation or ibig sabihin ng mga pangalan ng mga tao dito sa istorya na to. Caleb, sabi doon, is a dog-like name, which is Caleb. It forms from the Hebrew elements kal means whole and lev means heart. So pag pinagsama mo siya, Caleb is often translated as wholehearted. Yun pala yun. Wholehearted. So parang may pagkahawig yung pangalan niya sa isang aso, pero kung titignan mo sa Hebrew, ayun pinaghati yung dalawang pangalan niya, kahawig sa Kal at Lev. So, Kal is whole and Lev is heart. So, Caleb is a wholehearted leader or a man. Yan. And then, yung isa pa, si Joshua, bago siya naging Joshua, ang pangalan niya ay Hosea. Na, ang meaning ng Hosea is salvation. Hosea means salvation. Moses called him Yeshua, translated as Joshua in English, it meaning God is salvation. God is salvation. Nadagdagan ng Yah. So Yah means in Hebrew, the name of God of Israel, Yah. And in Greek, it means literally, generally, God himself. So, pag-exam, pag mayroon pang, sino ba yung mga, may pangalan dito, Joshua. Ito, yung pangalan niya, Joshua. Sino ba? Asa ba si Joshua rito? Ah, wala. Nandun yata sa, ano, yan. Ganda pala ng pangalan, Joshua. Yan. As we all know, Joshua became the successor of Moses, and he led the new generations of Israel entering into the promised land. So, konting na lang po tayo. Lesson about the names of Caleb and Joshua. So, the 12 spies spent 40 days doon sa, ano, pinapuntahan sa kanila ng Panginoon to spy, to explore the promised land, to gather information and collecting samples of the land's produce. And upon their return, they delivered their report. Na upon the pagbalik nila, dala-dala nila yung malinaw na malinaw sa kanila yung i-re-report nila kay Moses. With the 10 spies spreading fear and doubt. Yun nga lang, yung 10 dito ay nag-negative yung kanilang report. And the other two, Caleb and Joshua, confidently declare the land is ready for conquest. So mayroong pagkakaiba doon sa report. Iisang lugar lang naman ang pinuntahan nila. Yung kanilang nilakbayan mga bundok, burol, valleys, and mountains, iisa lang din naman yung nilakaran nila. Pero pagbalik nila, why these 10 spies reported negatively kay Moses? And the other two reported positively kay Moses. So let us read once again in Numbers chapter 13, verse 17 to 20. Ang sabi rito sa verse 17, when Moses sent them to explore Canaan, he said, go up to the Negev and on into the hill country. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. What kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees in it or not? Do your best to bring back some of the fruits of the land. It was the season for the first ripe grapes. So habang binabasa ko po ito ng ilang beses, mayroong nag-sink in sa akin na, ano eh, na word. Alam ko, pamilyar sa inyong lahat itong word na ito. Or an acronym. It's not just a word, an acronym. At yung word na yan, acronym na yan, is this. SWOT. SWOT. Pamilyar ba kayo dyan sa SWOT? Ayun. Sabi ko, parang ano to, yung instruction ni Lord sa mga 12 spies, parang pamilyar sa amin. SWOT. S, meaning of S is strength, weakness, opportunity, and threats. Ano yung sinasabi dito na strength? In verse 18, sabi na people who live there are strong or many. Tignan nyo kung malakas or kumusta ang kanilang military base. Yan. Tignan nyo kung malalakas yung kanilang mga sundalo. Weaknesses, yung kanilang agriculture ba ay... marami bang pananim o mataba ba yung lupa o okay naman ba yung lupa? The opportunity, kumusta yung lupain? Yan. Dito pala yun, yung mataba ba yung lupa? Okay ba magtanim? Ayos ba ang kanilang partition ng mga ano, ng mga land? At sabi doon, may mga puno ba? Kumusta yung mga puno? Tinanong nga eh. And then yung threats, are the people live there are strong or many? Are there towns where they live in fortified? Lahat ba? Sila ba ay may pader ba? O ang kanilang mga struktura ay matataas? At mahirapan tayo makapasok dahil talagang ano, sagrado. Sarado yung ano. Bantay sarado yung kanilang lugar. Yun yung binigay na instructions sa kanila ng Diyos. Pattern to explore the land. What are the strength, weaknesses, opportunities, and strength of the promised land? So now, ito na ngayon yung report. So malinaw sa kanila yung instruction ng Diyos. Ito na ngayon yung report sa kanila ng Panginoon. In Numbers 13, verse 21 to 29, sabi dito, "So they went up and explored the land from the desert of Zin as far as Rehob, toward Lebo Hamath. They went up to the Negev and came to Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the descendants of Anak, lived. Hebron has been built 7 years before Zoan in Egypt. When they reached the valley of Eshcol, they cut up a branch bearing a single cluster of grapes. Two of them carried it on a pole between them, along with some pomegranates and figs. That place was called the Valley of Eshcol because of the cluster of grapes of Israelites cut up there. At the end of the 40 days, they returned from exploring the land. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelites community at Kadesh in the desert of Paran. There, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flows with milk and honey. Here is the fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. The Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, Amorites live in the hill country, and the Canaanites live there in the sea and along the Jordan." So ito yung report nila. So bakit po natin binabasa yung mga passages? Ito po kasi ay historical story ng Biblia. So we kailangan lang natin ma-establish paano, ano ba yung mga important events on this story. No? Kaya natin binibigyan ng emphasis yung mga passages po ng Biblia. So, mayroon tatlong dahilan dito sa mga passages na ito kung bakit ang report ng sampo ay unacceptable to God. May tatlong bagay tayong matututunan sa araw na ito. At ipapakita sa atin ng Panginoon, ipapakita sa atin ng Diyos, sila ay nag-report negatively. Parang sabihin na natin, parang mali. Ayon doon sa instructions sa kanila ng Diyos. And I hope and I pray that these three reasons or itong mga bagay na ito ay magbigay sa atin, no, ng enlightenment on how to follow and obey the Lord. And number one reason why the 10 spies report and acceptable to God is, number one is this. Number one is doubtful compliance. Number one is doubtful compliance. Yan. Ang sabi doon sa Numbers 13, 26 to 29, kung babasahin natin doon, sabi doon, "They came back to Moses and Aaron, the whole Israelite community, at Kadesh, in the desert of the Paran. Then they reported to them, the whole assembly, and showed them the fruit of the land." May bit-bit sila na evidence, no, galing doon sa pag-explore nila, no. And then ibinigay nila itong report na ito kay Moses. Sabi nila, "We went into the land to which you sent us." Nagpunta kami. Kami 12. At totoo nga, ang ganda ng lugar. Masagana yung lugar. A land flowing with milk and honey. Here is the fruit, sabi niya. "But the people live there are powerful and the cities are fortified and very large." And you see, mayroong pinakita na sa kanila ng Diyos yung itsura ng promised land. At sila mismo ang nakasaksi doon sa lugar. Maganda! A land filled with milk, a land filled with honey. Masagana. Maganda yung lugar. In fact, Yung bit-bit nga nilang prutas, a cluster of grape na tinuhog sa isang pole, dalawa nagbuhat. Sabi ng iba, mga scholars, yung kasi laki yung ubas daw na yon ay iniyahambing na kasi laki ng hugis ng bowling pin. Hindi yung duck pin ha. Hindi yun. Yung bowling pin. Imagine nyo kung gaano kalaki yung bawat isa. Tapos isang cluster lang na ganun. Buhat-buhat nung dalawang tao. Masagana yung lupa. Hindi lang dinescribe kung ano yung tsura nung ano yun, nung pomegranate saka yung figs. Hindi alam, hindi ko lang alam, hindi naman naka-identify kung ano yung tsura. Pero yung binigyan ng picture is yung grapes. Isang bungkol lang. Sa sobrang bigat, sa sobrang laki, bit-bit yung dalawa. At ang nakakapagtaka pa rito, habang bit-bit nila yung pabalik, hindi naging pasas. Nakita nyo ba yun? 40 days, they will explore the land. Ang sabi doon, from Paran to the promised land, sabi nila 11 days lang eh, nandun na eh. Di ba? According to the Bible scholars, wala ron, 11 days lang eh. So, ibisipin na lang natin, kung yun eh, kahit na sa huling part na nila nang explore, sa kanilang kinuha yung fruits, at 11 days, baka ano eh, manguluntoy eh. Or, pagdating nila doon, kumuha na sila, they explore 40 days, and then plus 11 days para pabalik, so 51 days. That bit pa rin nila yung cluster of grapes. Can you just imagine how fertile is the soil of the promised land? Grabe. Ang ganda ng lugar. Ang ganda ng fruits. Ang ganda ng kanilang bit-bit. No? But the point here is, kumusta yung kanilang pagsunod? Sabi nga kanina, doubtful compliance. May pagdududang pagsunod. Sa umpisa, ang ganda eh, ng report nila. Ang ganda ng pic, ang ganda ng lugar. And then, ang nagpabago ng kanilang report is the word, but. But, sabi niya, the people who live there are powerful. Nagkaroon ngayon ng pagdududa yung kanilang pag-explore. Maganda na sana yung lupain eh, kaso. At isa pa, itong 10 spies, they obeyed. They explore the land dahil lamang sa utos sa kanila ni Moses, na leader nila. Sabi doon, we went into the land to which you sent us. Not God sent us. They never acknowledge God. They never acknowledge the Lord na siya ang may bigay ng utos. Ang sabi doon, nagpunta kami Moses doon kasi utos mo eh. Makikita rito yung shallowness of submission nitong ten na ito. Kaya marahil hindi buo at may pagdududa ang kanilang pag-obey dahil inaccept nila yung utos galing sa tao. At hindi galing sa Diyos. Nakita niyo yung difference? Di ba? Yung utos na yun mula kay Lord eh. Pero bakit ang kadalang detanya is sumunod dito kami dahil sa utos mo Moses? Kaya nga sabi ito, ba't eh? Kung nagkaroon ngayon ng ano, parang hindi kasi walang kasiguraduhan yung kadalang pagpunta ron. Dahil nakita nila iyong lugar. Kaya napakahalaga ng ating pagtitiwala sa Diyos eh. And not just yung trust, but even our followership to the Lord. Our obedience must be rooted and grounded to our Master, not on someone else. Yung tunay na pagsunod natin sa Diyos ay dapat mismo sa Kanya. No, don't get me wrong, mga kapatid. Ha? Tama po na tayo po'y sumusunod sa ating po mga respective leaders. Tama po ba? Nagiging obedient ba kayo sa inyong mga leaders? Yeah. We must obey our leaders with honor and respect. Ngunit, masigit dapat nating sundin ang magpasakop sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At ito yung isang reason kung bakit una, hindi nalugod ang Diyos sa report nitong sampu. Pangalawa, faithlessness. Second reason, faithlessness. Ang sabi sa Numbers 13, verse 30 to 31, then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the man who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are. Hindi natin kayang lusubin sila. Mas malakas sila sa atin." Faithless. Again, these 10 are leaders. They're not just ordinary people. They are all leaders. And very obvious ang problema ng sampu. Ang problema nila, may problema sila sa biblical identity. May problema sila sa biblical theology. May problema sila sa biblical allegiance. Hindi nila alam yung kanilang identity sa harapan ng Diyos. Hindi nila alam kung sino ang Diyos na nagbigay sa kanila ng utos. In fact, di nga nila in-acknowledge in the first place. And hindi nila alam kung sino yung kakampi nila. They really didn't understand who they are in God's sight. They are the nation of the Lord. Amen? His chosen people. These 12 leaders are chosen by God. Kaya nga sila pinangakuan ng Diyos eh. Dahil pinili sila. Kakaiba sila sa lahat. Yung word pa lang na sabi, we can't. Meron na ngayong doubt or faithless sa puso nila sa pagsunod sa Panginoon. And sinundan pa, they are stronger than they are. Nakita lang naman nila eh. Yung mga tao, giants. Kano ba kalapit sila doon sa place? Di ba pag nag-i-spy ka, hindi ka naman nag-i-spy doon sa ano, malayo yung distansya eh. Pero nakita nila, napagmasdan nila, yung mga tao, siguro malalaki or ano, natakot. At nagbigay agad sila ng conclusion na hindi natin kaya silang talunin. Mas malakas sila kaysa sa atin. Which in fact, sila ay pinili ng Diyos. At kakampi nila ang Diyos. At nangako sa kanila ang Diyos na makapangyarihan na nagpalaya sa kanila sa Egypt at nagligtas sa kanila nung sila'y tinugis. Yun ang Diyos na nangako sa kanila eh. Paano sila idiligtas doon sa pagkakaalipin sa kanila sa Egypt at maging doon sa pagbibigay ng way sa kanila sa dagat na parang wala na sila pupuntan pero gumawa ang Diyos ng daan? Yun yung Diyos na kasakasama nila eh, dito sa panahon nito. Pero bakit ang puso nila, ang kanilang pananampalataya, nababaw? Parang di yata nila naintindihan, di yata nila nasaksihan yung mga mabubuting bagay na ginawa sa kanila ng Panginoong Panginoon. Mga himala. Pero bakit sa kanila parang baliwala? At ang nakakalungkot lang, they always reject, rebelled, and disobey God. Kaya lagi silang may kinakaharap na challenges eh. Di ba? Wala lulubas sila sa Egypt. Tuloy-tuloy. Walang ano eh. Yung mga challenges nila. So wilderness, challenges nila hanggang dito. Tuloy-tuloy eh. Bakit? Kasi tinuturuan sila ng Diyos na magtiwala at sumunod. At yun ang hindi maintindihan ng mga Israelites. Na sa likod ng mga pagsubok na ito, meron palang nakahandang napakagandang pangako sa kanila ang Diyos na nag-aantay sa kanila, which is the promised land. And there are times ganun din tayo. Amen? May mga pagkakataon na nahihirapan tayo. May mga pagkakataon na parang susuko na tayo. Hirapan tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. At para sa atin, pag dumating tayo sa point na parang napakadali nating mag-give up. Ang dali natin sumuko. Ang dali natin bumigay. For what? For our own benefit? For our own self? To the point na hindi na rin natin naiintindihan yung mga sitwasyon. Bakit? Bakit ang gayari sa akin ito? Bakit ako dumadaan dito? Bakit ito yung kinakaharap ko? Ang dahilan, meron palang pagtutuwid sa atin ng Panginoon. Meron palang gustong ituro sa atin ng Diyos. Check your identity for God. Check your theology, pagkakilala mo sa Panginoon. And check your allegiance to the Lord. Sino ba siya? Sa buhay mo at sa buhay ko. Challenges, hardship, and persecution are normal to every person. Meron ba ritong hindi nakakaranas ng pagsubok? Meron ba ritong hindi nakakaranas ng kakulangan sa buhay? Problema? Whether you are a believer of Jesus Christ or not, makakaranas ka niyan, kapatid. At bakit tayo nakakaranas ng mga pitapang challenges? Ang purpose niya is, ang purpose ng lahat ng ito ay para lalo tayong dumipende sa Diyos. Magtiwala sa Kanya at lumago yung ating pananampalataya sa Kanya. Yan yung purpose ng mga challenges sa buhay. Para lalo tayong tumibay at kumapit sa Diyos. At higit sa lahat, mabago tayo. Amen? Ayun ang, dapat nating makita kung bakit meron mga ganito. Bakit dumadaan tayo sa mga iba't ibang pagsubok. Hindi para tayo ibagsak ng Diyos, kundi para tayo baguhin ng Diyos. Amen? Yun ang gusto ng Diyos eh. Mabago tayo. Hindi lang panlabas, kundi higit sa lahat, panloob. At mababago lang lahat ng ito kung tayo magpapasakop sa Diyos. Amen? Kami o, nung misis ko, nag-uusap ko yung isang araw eh, parang, kumusta ba yung faith natin sa Panginoon? Kumusta ba yung pagtitiwala natin sa Diyos? Maraming nangyari. Maraming mga sunod-sunod na pagbabago nangyari sa amin. At yung bang aming allegiance sa Diyos ay ganun pa din? Yung aming pagtingin no, sa sarili namin, sa harapan ng Diyos ay ganun pa din? At yung pagkakilala ba namin sa Diyos na siya nagbibigay lahat ng biyaya ay ganun pa din? We're going through tough times. Sino-sino mga dumaraan dito sa mga ano, mabibigat na suliranin, taas yung mga kamay. Yan. Mapalad yung iba. Amen. Yung faithlessness na ito, mawawala na sa mga Israelites yung promised land eh. Dahil sa mga katwiran nila eh. In fact, sa buhay namin, may mga nawala na rin eh. Nawala yung bahay namin. Nawala yung mga importanteng kliyente namin. And recently, nawala na rin yung sasakyan namin. Is that enough na wag nang magpatuloy sa Panginoon? No, it's not. May pangako ang Diyos eh. Amen? Buhay ang mga pangako ng Diyos eh. Ang kailangan lang talaga dito, yung pagtitiwa natin sa Panginoon. At yun, yung pangalawang yun, ang doon nagkulang itong mga 10 spies na ito, 10 leaders na ito, faithlessness. Pangatlo, wrong attitude. Wrong attitude. In Numbers chapter 13, verse 32 to 33, ito ang sinabi. And this spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those living in it, and all the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak, come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we look at the same to them." They spread a bad report, not just to Moses, maging dun sa mga kasama nila. Kasi alam nila, hindi sila pakikinggan ni Moses eh. Unang report pa lang sa kanila, wala, hindi sila pinakinggan eh. Hindi naman na ano eh. Kaya nga nangyari sa kanila, ginawa nila, nagharap sila nang may makikinig sa kanila. Nung nag-report sila, here's the report. But, sabi doon, binasa natin kanina. Di ba? Eh dahil hindi sila sinang-ayunan ni Moses, they spread a bad report among the Israelites. Ano ibig sabihin ito? Tuta, di naman kayo makikinig sa amin, Moses, Aaron, aba, eh, babanggitin na lang namin, sasabihin na lang namin ito. Eh, ito yung aming report eh. Sasabihin na lang namin ito sa mga kasama namin na gustong makinig sa amin. Parang ganon. They didn't know yung report nila is bad. Hindi maganda eh. Marahil sabi nila, since, yun nga, hindi nyo naman kami kakampihan eh. Hindi nyo naman kami papakinggan. Alam mo, sabi na, hindi naman kayo makikinig sa amin eh. Yakanap na lang kami ng kakampi. Yun. Hahanap na lang kami ng totoong makikinig sa amin. Alam niyo kung anong critical spirit yon? Naalala niyo yung lesson ni ano, Ate Kelly last week? Yung mga critical spirit? Ito ang critical spirit dito is self-interest. Self-interest. Hahanap na lang kami. Sa halip na accountability partner yung hanapin mo, o dapat ganun ginawa ng mga 12 spies eh, 12 leaders eh. Accountability partner, kahit ganun yung report, hindi. Dapat may magpalakas sa kanila, may magsabi sa kanila ng totoo. Pero hindi eh. Sa halip na accountability partner ang inanap, kakampi ang hinagilap. Kita nyo? Spreading fear is so dangerous. And this fear, itong tinutukoy nitong fear, ay it refers not to the fear of God, but the fear of unbelief. Fear of unbelief. Nakakahawa ito, mga kapatid. And it can lead you and me na mag-disobey sa Panginoon. Yung fear kasi, dalawang po pwede maging mangyari. Either healthy or negative. At we are, if, kapag pinag-usapan natin yung fear sa Diyos, fear sa Panginoon, healthy yun. Pagkatakot sa Diyos, pagkatakot sa Panginoon. Nagiging negative siya kapag yung fear na to ay nag-i-impose ng negative sa puso mo. Pinili sila ng Diyos eh. Sabi sa kanila, tignan nyo, pagmasdan ninyo, siya sa atin ninyo yung promised land. Hindi para maghasik ng takot, hindi para maghasik ng maling impormasyon, hindi para maghasik ng anumang negatibong pagtingin sa mga pangako ng Diyos. Ang dapat ini-spread yung truthfulness and faithfulness ng Panginoon. Dapat yun eh. Kasi si Lord, first and foremost, si Lord ang nag-utos sa kanila papunta doon. Through Moses. Kasi at that time, ang Lord at si Moses ang nag-uusap eh. Problema, itong sampo, tinanggap nila yung salita mula sa tao. Hindi nila nakita yung utos na yun ay utos na punong-puno ng mga pangako. Kung kaya't pag binigyan tayo ng specific mission ng Diyos, we must focus on the mission giver. Focus our heart and our whole being sa mission giver. Walang iba kundi ang ating Diyos, no matter how hard it is. Let us be faithful and obey His will. We must establish ourselves to Him. Don't sacrifice things for your own benefit. Instead, be radical to obey the Lord. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. And God will not put you down. The Lord, He will go before you. Amen. Sasamahan ka ng Diyos sa laban mo. Sasamahan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Diyos sa lahat ng mga suliranin mo. Sasamahan ka ng Diyos papunta sa pangako niya sa iyo. Amen. Amen. Palakpakan natin natin, Panginoon. Totoo ang Diyos eh. Yun siya. At yun ang gusto niyang iparanas sa atin, mga kapatid. At dahil nga sa negatibong report na sinabi nitong sampung ito, they were overcome by intimidation. Hindi nila nakita yung kalakihan ng Diyos. Hindi nila nakita kung gaano makapangyarihan ng Diyos. In spite of ng mga miracles and wonders na ginawa sa kanila, hanggang sa point na ito, hindi pa rin nila nakikita kung sino ang Diyos na umagapay, sumama sa kanila. Ang Diyos na kasama nila ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Ang Diyos na kasama nila ay Diyos ng tagumpay. But because of their wrong attitude, yun ang lumabas sa kanila. Na-expose sila ng Diyos. And what are the result of this kind of attitude or selflessness? Anong resulta? Disobedience, rebellion, and fear. Yan ang naging dahilan. Yan ang naging result ng pagsuway sa Diyos. Nagkaroon ng takot, rebelde, at yung pagdi nila lubos na pagsunod sa Diyos. Disobedience. At sa lahat ng ito, yung mga na-affect, yung mga kumbaga parang ito, nice na nabigyan nitong sampung spice na ito ng maling report, ito ngayon ng ano, Ito yung mayroong ano, karampatang kaparusahan ay binigay sa kanilang Diyos. For those who disobeyed and rebelled against God, ito yung kanilang parusa. They will never see nor enter into the promised land. Mababasa niyo yan sa Numbers 14, 23, and 30. And for the 10 spies who incited rebellion against the Lord, they were struck dead with a plague. A disobedience, a rebellious spirit, and fear, ito magiging kinahinatnan. Ito pala yung kinahinatnan nitong mga sumuway sa Diyos. And even the 10 spies, they were struck dead. Nilipol sila. Hindi nila sinunod ng buo ang Diyos eh. Kaya pag may mga bagay pala na tayo'y pagsalungat sa Diyos, hindi pakikinig sa kanyang salita, may mga consequence, mga kapatid. Yes, pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, tayo patatawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos sa magpatawad. Ngunit, sa bawat pagkakamali natin sa buhay, may karampatang kaparusahan. E ganun yung nangyari dito sa 10 spies. So again, ano yung una? Doubtful compliance. Pangalawa? Fear, faithlessness. And yung pangatlo, yan. Tandaan natin yan mga kapatid. Pero hindi natatapos doon. Paano naman yung ginawa ng dalawa? Si Caleb at si Joshua. Paano naman nalugod sa kanilang Diyos? Paano sila kinalugdan ng Panginoon sa kanilang pong mga report? Number one. Tatlo din po ito. Number one is doubtless courage. Doubtless courage. Ang sabi sa Numbers 13, verse 30, "Then Caleb silenced the people before Moses and said, 'We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it.'" Kita niyo yung ano, yung confidence ni Caleb. Tara na! Sakupin na natin! At kayang-kaya natin yun, sabi ni Caleb. Walang pagdududa sa kanyang puso. Walang alinlangan. Merong strong determination itong si Caleb. And God, ang Diyos gusto rin niya, ganun din tayo. Meron tayong strong determination to pursue what God has promised to us. Kahit sa kabila ng mga uncertainty, mga panahon na ikaw ay walang kasiguraduhan, ngunit kung alam mo ang katatayuan mo sa harapan ng Panginoon, ikaw ay magtatagumpay dahil kasama mo ang Diyos. Amen. Walang makakapigil. Eh sabi rito, talagang nung in-explore, parang si Joe, hindi ko lang, baka si Caleb, parang ayaw nang umalis, ibang bumalik. Gusto na talaga niya sakupin eh. Pero meron siyang kailangan sundin eh. Kailangan niyang bumalik sa kanyang leader eh. Para mag-report eh. Excited siya eh. Na-report ko ano yung nakita niya eh. Ang sabi niya, tara na. Huwag na tayo patumpik-tumpik pa. Kasi kaya natin yun eh. Sabi ni Caleb. Grabe yung kanyang ano, puso. They're not intimidated with the giants. They show a remarkable courage, both Joshua and Caleb, sa report nila kay Moses. And they are willing to take the challenge of conquering the promised land despite the daunting task ahead. So sa kabila na nakakatakot na mga ulat ng sampo, nanatiling kumbinsido, determinado, si Caleb na kaya niya, kaya nilang sakupin yung lupain. At matapang niyang hinarap yung mga tao. Matapang nilang sinabi na lumusob na tayo ngayon at sakupin yun kasi kayang-kaya naman natin silang talunin. Yun yung sinabi sa translation ng Pinoy version. Lumusob na tayo ngayon. Ngayon din. Kaya yung pananampalataya ni Caleb at tapang niya, hindi natinag eh. At hindi siya pumayag na maimpluwensya nitong sampu. Hindi siya pumayag na maimpluwensya ng sampu. Bakit? Alam niya yung kanyang katatayuan sa Diyos eh. Alam niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos. At higit sa lahat, alam niya kung sino yung kakampi niya. Walang iba kundi ng ating Diyos. Amen? Kaya ganun na lang kalakas ang loob niya eh. Sana ganun din tayo pag umaharap tayo sa mga suliranin, di ba? Matapang nating inaharap. Yung mga pagsubok, iba't ibang sitwasyon, pangit ang sitwasyon sa buhay natin. Para sa ganun, lalo natin makita ang kalakihan ng Diyos. Makita natin yung gaano makapangyarihan ng Diyos sa kabila ng mga problemang ito. Amen. Caleb and Joshua's doubtless courage has become a legendary example of faith and leadership. Their unwavering commitment to God's promise and their willingness to stand alone against the tide of fear and unbelief have inspired generations of believers. Hanggang ngayon, tayo namamangha sa katatagan ni Caleb at ni Joshua as a leader. Nakita natin kung paano sila sumunod sa Diyos. Nakita natin kung paano sila naging tapat sa Diyos. Kasi sila yung pinangakuan ng Panginoon eh, na makakapasok sa promised land. Pangahawakan nila yun. Amen? Kaya yung pagsunod nila, eh doubtless eh. Wala kang mapipintas. Pangalawa, yung kanilang faithfulness sa Panginoon. Their faithfulness to God. Sabi doon, the land we pass through, sabi doon sa verse 7, the land we pass through and explored is exceedingly good. Napakaganda ng lugar. At kapag ang Diyos ang nangako, ang pangako ng Diyos ay ibibigay sa iyo ay mainam, mabuti, exceedingly good. Amen? May mga inaantay ba kayo kay Lord? May mga promises ba kayong inaabangan sa Diyos? Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Panginoon. At yung mga promises na yan, sooner or later, ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Amen? We need to be faithful to the Lord. Amen? Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Caleb and Joshua, two leaders among the Israelites, demonstrate exceptional faithfulness in the midst of widespread disobedience. Sa kabila ng mga pagsuway na karamihan ng mga Israelita, si Caleb at si Joshua ay nanatiling matatag at may pananampalataya sa Diyos. Ang sabi nga dyan, if the Lord is pleased with us, He will lead us. Very positive eh. Itong si Caleb. And sabi niya doon, huwag tayong matakot. Bakit? Sabi niya, the Lord is with us. Grabe yung kanilang allegiance sa Diyos. Grabe yung kanilang pagkapit at pagtitiwala sa Diyos. Compared sa sampo. Dapat nga, Na-overpower sila ng sampu eh. Kasi sampu eh. Di ba? Majority eh. Pero hindi eh. Ayan, kakampi nila kay Levi Joshua eh, ano eh, ang Diyos eh. Kahit dalawa sila eh. Yung faithfulness ni Caleb at Joshua, hindi matatawaran, mga kapatid. And it is a powerful example for us na sundan, na tularan yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi katulad nung sampung isbiya. Sa kanilang report, they never hindi man lang nila binanggit yung pangalan ni God or ni Lord. Ang binanggit nila, us. He sent us. Nakita niya ba yung difference? Pero itong si Caleb, si Joshua, yung kanilang report, the Lord is with us. If the Lord is pleased with us, He will lead us. Yung acknowledgement ni Caleb sa Diyos, nandun eh. Ganun din ba tayo? We always acknowledge God. Hindi lang sa mabubuting sitwasyon, kundi sa maging sa mga masasilimuot na panahon ng buhay natin. Patuloy ba natin ina-acknowledge pa rin ng Diyos? Patuloy pa rin ba natin siya kinikilala sa buhay natin? Despite of circumstances, pangit o maganda. Ganun yung pinakita ni Caleb dito. Siya nagre-report eh. And he acknowledged the name of the Lord. Pangatlo, na-pleased sa report ang Diyos dito sa dalawa because of their willful action. Willful action. They took a bold and willful stance against the majority's fearfulness and rebelliousness. Caleb and Joshua tore their clothes. Pinunit nila yung kanilang damit. A symbolic act of grief and mourning, and to express their deep disappointment and sorrow over the people's refusal to trust God and to enter the land. Naandun yung kanilang pagdalamhati. Bakit kayo ganyan? Naandun yung kanyang deep sorrow. At yung pagsunod namin, yung pagsunod dapat natin, dapat buong buo. Walang kahati. At yun yung naramdaman nila doon sa sampu, parang bakit? Kung mapapansin niyo yung mga messages ni nila, yung dito, yung mga words ni Caleb, sabi niya doon, only do not rebel against the Lord in verse 9, 14 verse 9. Don't rebel against the Lord. And do not be afraid. Yun ang pamanhik niya sa mga kasama nila. Andun pa rin yung kanyang, yung kanilang malasakit doon sa sampu. Kasamahan nila ito eh. Makalidos ito eh. Magkakasama tayo dito, Brad. Sabi siguro ni Caleb. Pare-pareho tayo nasa journey eh. Bakit ganun? They tore their clothes. Kita niyo yung action ng puso. Yung action mismo ni Caleb. To obey God. Yung words na yun, recorded. Mismo sa salita ng Diyos. The Bible itself. And the word rebel dyan, ang sinasabi is going in an opposition. Going in an opposite direction, by the way. The rebel word there is going in an opposite direction. Yun ang meaning. Sinalungat nila ang Diyos eh. Sumalungat sila sa Panginoon. Kaya pamanhik sa atin ang Diyos, huwag din man tayo sumalungat sa Kanya. Makinig tayo sa tinig ng Diyos. And do not rebel against the Lord. And the word fear, or afraid sa ibang translation, it is, ang meaning nun, do not withdraw yourself. Do not withdraw yourself. Hindi lang to takot na nakita nila malalaking ano, dahil atras na eh, sa takot, sa pangamba. Kaya ang pamanhik sa atin ng Diyos, kapatid, walang atrasan to ha. Amen? Sabi mo sa katabi mo, walang atrasan to ha. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo ha. Why? Kasi kasama natin ang Diyos sa lakad na ito. Kasama natin ang Diyos sa journey na ito. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Huwag kang bibitiw, kapatid. Darating din tayo sa promised land. Amen. Ano ngayon yung mga blessing na natanggap nitong tatlo? Ay, nung dalawa, si Caleb at si Joshua. Ano yung mga blessing? For Caleb, great possession awaits for him together with his descendants. Can you isipin nyo? Kapag tayo sumusunod sa Diyos, great possession awaits. Makikita nyo sa Numbers 14 verse 14. 24, rather. At sa kanilang dalawa, si Caleb at si Joshua, to both of them, God assures them that they will see and enter into the promised land. Wow. Pero yun doon sa 12, ano nangyari? Nilupil sila ng plague. Pero si Joshua at si Caleb lang ang nakasurvive. Wow. Nagtapat sila sa Diyos eh. Naging totoo sila sa Panginoon. At sinuklian ng Diyos ang kanilang katapatan. At totoo naman ang Diyos sa kanyang mga pangako. Naging tapat siya sa mga pangako. Amen? Joshua and Caleb lead the new generation of Israelites going to the promised land. Amen? Sila. Magiging yung mga generation nila, sila yung pinayagan ng Diyos na makapasok sa promised land. In fact, even Moses never entered the promised land. Nakita niya, pero hindi siya nakapasok. But for Joshua and Caleb, ito yung pangako sa kanila ng Panginoon. Sila, buong sambayan nila ay nakapasok sa lupang pangako. Kaya ako yung sasummarize natin dito, yung mga lessons natin ngayong umaga. Sabi dyan, yung three reasons why these 10 spies is, number one, kaya bakit naging unacceptable ang kanilang report? Doubtful compliance. Their faithlessness and because of their wrong attitude. On the other hand, doon sa dalawa, si Caleb at si Joshua, bakit naging katanggap-tanggap yung kanilang report? Because of their doubtless courage, faithfulness, and willful action. So ito yung mga katangian na pinakita sa atin ng Diyos, negative, at ipinakita rin sa atin ng Diyos, positive. Kung bakit nagtagumpay sila Joshua and Caleb sa kanilang journey, yes, marami silang sinuong na problema. Kung babasahin nyo ngayon numbers na yan, may mga time, natatalo sila. But they still, yung trust and obedience nila sa Panginoon na natili. At nilid nila ang Israelites going to the promised land. In our generation, sa panahon natin ngayon, sino ba naglilid sa iyo papunta sa promised land? Naisip nyo ba yun? Who is leading you going to the promised land? Ang naglilid sa atin ngayon at ang talagang susi papunta sa promised land. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. And through His promises, binigyan tayo ng mga several ways ng Diyos para makita natin na tunay nga, si Jesus nga ang susi papunta sa promised land. Nagkaroon tayo ng spiritual inheritance through Jesus. Amen? Through faith in Jesus, we become heirs of God's promises. Naging kabahagi tayo ng kaharian ng Diyos through Jesus Christ. Ang sabi sa Galatians 3 verse 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Meron tayong spiritual inheritance sa Diyos. Mula nung tayo tumanggap sa Panginoon, kinilala natin siya, nagkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos, tayo naging kabahagi ng Panginoon. Amen? Itong spiritual inheritance na ito, totoo ito itong mga kapatid. Hindi ito katang-isip. At dahil ito'y totoo, ito'y magaganap sa takdang panahon. Yung inheritance na ito, mangyayari ito tayo sa iyo, kapatid. At nangyari na ito mula tayo kumilala sa Diyos. Nangyari na ito nung na-establish yung relationship natin sa ating Panginoon. Amen. And sa pamamagitan nitong spiritual inheritance na ito, in Ephesians chapter 1, verse 3 to 14, ito yung mga inheritance na binigay sa atin ng Panginoon. In Him, sa Diyos, kay Jesus, we are blessed with spiritual blessings through Christ. In Him, He predestined us from adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Through Jesus, He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure to us. In Him, we were also chosen. You are called. You are chosen. And in Him, we are included in Christ. When you hear the message of the truth, the gospel of salvation, lahat ng ito dahil kay Jesus. Pinalaya tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Diyos, we are redeemed by God through His blood, through the cross, tayo niligtas ng Diyos eh. Kaya grabe yung pangako ng Panginoon sa atin. At hindi lang yun, hindi lang spiritual inheritance. Binigyan din tayo ng new covenant through Jesus Christ. A new covenant. Ang covenant ng Old Testament, kala Joshua and Caleb, they will go. Yun ang pangako sa kanila na Diyos eh. Kayo'y makakapunta, kayo makakapasok sa promised land. A new covenant that God has given to us, we will become heirs of His kingdom. Amen. Jesus brought us a new covenant, accessible to all the people, both Jews and Gentiles. Yun yung new covenant na inoffer sa atin ng Panginoon ngayon. Ang sabi sa Hebrews 9, verse 15a, for this reason, Christ is the mediator of new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Sino man ang kumilala at tumanggap ay pinagkalooban niya ng eternal inheritance. Di ba? Grabe yung covenant natin ng Diyos. Grabe yung covenant sa atin ni Jesus. At yung covenant na ito ay characterized by the indwelling of the power of the Holy Spirit to empower us, to guide us, to live us, to live in us according to His will through the power of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga na lagi tayo nakasa-covenant ng Panginoon eh. Ka-covenant po siya. Katipan mo siya. At huwag mong pakakawalan yung covenant na yun, mga kapatid. Mismong si Jesus Christ, iniingatan niya yung covenant na yun between you. Ganon siya. Gumawa ng covenant. At ang gusto niya, maibigay sa iyo at sa akin yung promise niya, which is an eternal inheritance. At yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Panghuli, nangyari ito dahil sa si Jesus ay hindi nagkasala. The perfection in Christ Jesus. Yung inheritance mo, spiritual inheritance mo, and new covenant mo, pinagtibayan ni Jesus. Dahil siya'y perfecto. Yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay ay pagpapakita lamang kanyang dalisay na pagmamahal sa iyo at sa akin. Kung bakit kabilang ka at kabilang ako ngayon sa kaharian ng Diyos. Napakagandang pangako ng Panginoon eh. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, doon tayo nagiging matuwid. Amen? Kung sa pansarili lang natin, wala makikitang katwiran sa atin ng Diyos. Pero nagkakaroon tayo ng matuwid na paningin sa ating Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Si Joshua, si Caleb, hindi naman sila perfect eh. Pero maganda nito, yung Diyos na sumasama sa atin ay perfect. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So, ano pang kinakatakot mo kapatid? Takot ka ba sa iba't ibang sitwasyon ng buhay mo? Ano pa ang pinangangambahan mo? Nagdududa ka pa ba sa Diyos? Or may mga higante ba sa harapan mo ngayon? O di kaya may mga nakahambalang na mga walls, fortified walls sa harapan mo kung bakit hindi ka makasuong at napipigilan kang sumunod sa Panginoon. Kakaramdam ba kayo ng kapatid? Yun ba ang ating nararanasan sa mga panahon ito? Tandaan natin itong word na ito na sinabi ni Jesus in John chapter 16 verse 33. Sabi doon, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But the Lord said, take heart, I have overcome the world. Amen. Di ba napakagandang pangako niyan? Sa mundong ito, hindi tayo makakaligtas sa bawat pagsubok. May pagsubok. May kakaharapin kang obstacles in life. Pero binigyan tayo ng assurance dito ng Panginoon. But take heart, I have overcome the world. You must trust in Him. We must believe in Jesus Christ. Believe in your heart na ang Diyos hindi kanya iiwan. At hayaan mong yumabong yung pananampalataya na yun. No? Yung pananampalataya mo ng lubusan sa Diyos. And lahat ng promises na ito ay nangyayari. Hindi para lamang sa iyo, hindi para sa akin. Higit sa lahat, yung promises na ito ay mangyayari for His own glory. Para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kung babasahin niyo pa yung later part ng Numbers 14, grabe yung ngit-ngit, yung weep, yung sorrow na naranasan ng mga Israelites because of that bad report. Up to the point na sabi nila, dinala mo kami rito para patayin. Di dapat doon na lang kami sa Egypt. Mas mainam pa nga, doon na lang kami sa Egypt, sabi ng mga Israelites. Pili na lang kahit ang ibang leader, sabi nyo. Kita nyo yung pagsasalungat. Kita nyo yung rebellion ng mga Israelites. And when Moses knows that, heard that, he plead, he intercede with these people. Lord, patawarin mo po sila. Kasi ang sabi ni Lord sa translation ng ng Pinoy Bible version, ang sabi niya doon, hanggang kailan ako babastusin dito mga to. Sa ibang translation, hanggang kailan ako hahamakin. Ganun yung galit ng Diyos . Sa mga Israelitang sumuway sa kanya. Pero Moses, as a leader, a chief leader, stand on the ground. Pinangatawan na niya yung kanyang pagiging leader. He intercede for his people. Nag-pray siya. And what God said? Okay, pinatawad ko na sila. Pero, yun. Dahil sa kapangahasan nila, pagsuway, meron silang karampatang kaparusahan. Ano yung parusa na yun? 40 years silang paikot-ikot doon sa wilderness. At sino yung mga 40 years na yun na magpaikot-ikot? 20, yung mga, 20 years above. Paikot-ikot na edad. At sabi ron, yung makakapasok lang doon sa lumang pangako, isa na sa generation, ni Joshua and Caleb. So yung 20 years up, ikot-ikot doon, wilderness. Alam niyo na malaman niyo ng mga Israelites, yung parusa na yon, tumangis sila sa Diyos. Humingi sila ng tawad. Nakilala nila yung pagkakamali nila. Pero hindi natatapos doon ang istorya. Naging matigas pa rin ang ulo po nila. Alam niyo kung bakit? Dahil nalaman nila yung parusa sa kanila ng Panginoon, kinaumagahan, gumising po sila. At pumunti sila doon sa lugar patungong Promised Land. Nakita sila ni Moses, teka, sakay pupunta, sabi ni Moses. Nagsisisi na po kami. Susunod na po kami. Okay na po ako. Okay na po kami. Ang sabi ng mga Israelites. Dali. Sabi ni Moses, hindi. Hindi naman yung sinasabi sa inyo ng Lord . In fact, hindi nyo nga kasama si Lord dyan . Sa ginagawa nyo na yan . At hindi nyo dala yung Ark of the Covenant, which represents the presence of the Lord, the presence of God. Bakit kayo tutuloy? Bakit ? Hindi, okay, naintindihan na po namin. Maring, ganun yung reaction ng mga Israelites. Nakita nalaman nila yung parusa sa kanila . Anong sabi sa kanila ni Moses? Huwag niyong gagawin. Hanggang kailan kayo magtitigas ng ulo? Hanggang kailan kayo hindi susunod sa Diyos? Alam niyo po anong nangyari? Tinuloy pa rin nila . Sabi sa kanila, mamamatay kayo sa tabak. Sabi niya, wala kayong panama sa mga Amalekites. Wala kayong panama sa mga Canaanites. Lulupigin lang kayo niyan. Pero dahil yung kanilang pagmatigas at rebellious spirit, nagtuloy po sila. And the end of that passage in Numbers chapter 14, nilupig sila at hinabol sila ng mga Amalekites and Canaanites. Lahat sila nilupig. Kita niyo po yung consequence ng di pagsunod. Pero gracious ang Panginoon. Napakalawak ng habag sa atin ng Diyos. Amen? Binigyan niya tayo ng pag-asa through Jesus Christ. Hindi niya tayo nayaan na malupig. Bagkus, binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa. At yung pag-asa na yon, binigyan pa tayo ng kakampi ng Diyos na makapangyarihan. Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon.